Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння ў Менску на круглым стале маюць назваць дату вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Аляксандр Лукашэнка ў прысутнасці кіраўнікоў шэрагу краінаў СНД раней абяцаў прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі Ганна Соуіс. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ізраіль заявляе, што страляніна паміж ізраільскімі і лібанскімі вайскоўцамі на мяжы з'яўляецца відавочным парушэннем рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. У заяве МЗС гэтай краіны гаворыцца, што Ізраіль ускладае на ўрад Лібану адказнасць за інцыдэнты, занепакоены, што парушэнні могуць працягвацца. На поўдні Лібану тры салдаты ўрадавых сілаў і журналіст загінулі ў выніку абстрэлу ізраільскай артылерыі. У пакістанскім горадзе Карачы мінулай начы пры забурыннях былі забітыя не менш за 45 чалавек. Акты гвалту выбухнулі пасля забойства ў панядзелак мясцовага дэпутата. У Пакістане колькасць ахвяраў паводак перавысіла 1500. Усяго стыхійнае бедства закранула жыцця 3 мільёнаў пакістанцаў. Пад вадой апынуліся дзясяткі тысячаў дамоў, мільёны гектараў пасеваў, разбураныя больш за 100 мастоў дарогі. Спачатку паводкі ахапілі паўночны захад краіны, зараз рэкі, якія выйшлі з берагоў, затапляюць паўднёвыя правінцыі. З правінцыі Сіндхі ўлады плануюць эвакуіраваць каля 200 тысячаў жыхароў даліны ракі Інд. Гэта самая моцная паводка ў Пакістане за апошнія 80 гадоў, гаворыць прадстаўніца сусветнай арганізацыі аховы здароўя Фадэла Шаіб. Яна сказала, што сусветная арганізацыя аховы здароўя занепакоеная з нагоды небяспекі для соцень тысячаў людзей, у тым ліку і з прычыны захворванняў, якія перадаюцца праз ваду. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў сабраць для дапамогі пацярпелым 10 мільёнаў даляраў. У той жа час ЗША паабяцалі раней накіраваць Пакістану 10 мільёнаў даляраў, Вялікая Брытанія 8 мільёнаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Белы дом выказаў занепакоенасць у сувязі з затрыманнем каля 100 чалавек 31 ліпеня падчас дэманстрацыі пратэсту ў Расіі супраць абмежавання свабоды сходаў. У заяве Рады нацыянальнай бяспекі гаворыцца, што Злучаныя Штаты зноў заяўляюць пра важнасць абароны агульначалавечых каштоўнасцяў, уключна са свабодай выказванняў, меркаванняў і сходаў, што замацавана ў Канстытуцыі Расіі, таксама ў міжнародных пагадненнях, якія Расія падпісала. У Краснаярскім краі Расіі на сераду аб'явілі жалобу па ахвярах катастрофы самалёта Ан-24 ў Ігарцы. 11 людзей загінулі, адзін пасажыр, тры чалавекі экіпажу атрымалі раненні. Верховны суд Польшчы прызнаў правамоцнасць да тэрміновых прэзідэнцкіх выбараў. Паводле вердыкту суду няма такіх парушэнняў, якія маглі б зрабіць уплыў на вынік выбараў. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў, што экс-прэзідэнт Владзімір Варонін не зможа зноў балятавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы. Спрэчкі з гэтага пытання ўзніклі ў сувязі з прызначаным на 5 верасня канстытуцыйным рэферэндумам, у ходзе якога грамадзяне Малдовы маюць выказаць сваю пазіцыю адносна вяртання да ўсенародных выбараў кіраўніка краіны. У Расіі агульная колькасць загінулых у выніку прыродных пажараў перавысіла 40 чалавек. Звыш 2000 людзей засталіся без даху над галавой. Меркаваны ваяўнік Аль-Каіды забіў 5 іракскіх вайскоўцаў на кантрольна-прапускным пункце ў Багдадзі і вывесіў чорны сцяг тэрору. Ужо другі раз за тыдзень сцяг Аль-Каіды аказваецца на месцы нападу. У чацвер на кантрольна-прапускным пункце ваяўнікі Аль-Каіды забілі 16 прадстаўнікоў сілаў бяспекі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.